sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu saatki xəbərlərdə.
Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının insan hüquqlarına qarşı mübarizəsi zəifliyib. Amerika Dövlət Departamentinin son hesabatında belə deyilir.
Bugün Yasamal rayon məhkəməsində Azadlıq qəzetinə qarşı iddiaya baxılacaq.
Rusiyanın separatçı Abxaziyadakı son hərəkətləri Qafqazdakı sabitliyi poza bilər. Benita Ferrer-Valdner.
Bugün 11 sentyabr terroru ilə bağlı Guantanamo'da proses başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Ötən il Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının insan alverinə qarşı mübarizəsi zəifləyib. Bunu Amerikanın Dövlət Departamenti özünün dünya ölkələrində insan alveri ilə bağlı son hesabatında bildirir. Hesabata görə baxmayaraq ki, qanunlar insan alveri ilə məşğul olanlara 15 ilcən cəza nəzərdə tutur, reallıqda isə keçən il məhkəmələr belə şəxslərin yarısından çoxuna yüngül cəzalar kəsdiyini deyir. Qalanlarına isə 1 ildən 10 ilcən həbs cəzası verilib. Hesabata deyilir ki, yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının bildirdiyinə görə məhkəmələrdəki korrupsiya insan alverinə qarşı mübarizəni çətinləşdirir. Amerika Dövlət Departamenti bildirir ki, Azərbaycandan qadınlar cinsi istismar üçün əsasən Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə aparılır. Bundan başqa Azərbaycan həm də Orta Asiyadan Türkiyəyə gedən insan alveri marşrutunda tranzit ölkədir. İnsan alveri ilə bağlı hesabat dünyanın 170 ölkəsini əhatə eləyir.
Bu haqda birazdan da ətraflı danışacağıq. Bugün Yasamal rayon məhkəməsi özünü Azadlıq Hərəkatçıları Birliyi adlandıran qurumun Azadlıq qəzetinə qarşı iddiasına baxacaq. Məlumatı Media Forum saytına qəzetin direktoru Azər Əhmədov verib. İddia ərizəsində Azadlığın yaranma və fəaliyyət tarixi xatırladılır və qeyd olunur ki, qəzetə rəhbərlik edənlər onu öz yolundan yayındırmaq istəyiblər. Azadlıq qəzeti 1989-cu ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qəzeti kimi yaradılıb, 93-cü ildə redaksiya kollektivi təsis olub. Xalq Cəbhəsi partiyaya çevrilənlərindən bir neçə sonra qurum qəzetin təsisçiliyindən imtina edib, hazırda təsisçi redaksiya kollektividir.
Azərbaycan 2015-ci ilə qədər qaz hasilatını 2 dəfə artıracaq. Bu haqda Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti Xoşbəxt Yusif Sadə Frans Pres Agentliyinə məlumat verib. Bu günlərdə Rusiyanın qaz inhisarçısı Gazprom da bildirib ki, Azərbaycan qazını almaqda maraqlıdır.
2016-cı il yay olimpiyadası Bakıda olmayacaq. Dünən namizəd şəhərlərin arasında növbəti seçim mərhələsi keçirilib və Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi qərar qəbul edib ki, final mərhələsinə 4 şəhər keçsin. Beləliklə, Chicago, Madrid, Tokyo və Rio de Janeiro finala çıxıb, Bakı, Praqa və Doha siyahıdan çıxarılıb. Olimpiyadanın hansı şəhərdə keçiriləcəyi haqda son qərar gələn ilin oktyabrında veriləcək. Bu qərar Bakı üçün gözlənilən idimi? Bu haqda biz söhbət etmişik Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Sinzadə ilə. Ona söhbətə az sonra qulaq asa biləcəksiniz.
Amerika prezidentliyinə iddialılardan Hillary Clinton sabah rəsmən prezidentlik uğrunda mübarizəsini dayandırar. Hələ ki, Clinton öz məğlubiyyətini rəsmi şəkildə bəyan eləməyib. İki gün qabaq Demokrat Partiyası prezidentliyə namizədini müəyyənləşdirib, Barack Obama Birləşmiş Ştatların tarixində ilk qara dərili namizəd seçilib. Amerikada prezident seçkiləri noyabr ayında olacaq, respublikaçılardan prezidentlik uğrunda John McCain mübarizə aparır. Bu arada isə Barack Obama deyib ki, prezident seçilsə əlindən gələni eləyəcək ki, İran atom bombası əldə edə bilməsin. Obama bunu İsrail yönlü lobbilərin konfransında deyib. Bildirib ki, İran yaxın şərq üçün böyük təhlükədir və onun prezident kimi hədəfi həmin təhlükəni aradan qaldırmaq olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Rusiyanın separatçı Abxaziya regionundakı son hərəkətləri Qafqazda sabitliyi poza bilər. Bunu Rusiya parlamentinin aşağı palatasında çıxış eləyən Avropa Komissiyasının xarici siyasət üzrə komissarı Benito Ferrer-Valdner deyib. O bir daha Gürcüstanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü tanıdıqlarını bəyan edib. Ötən həftənin sonu Rusiya separatçı Abxaziya regionun dəmir yollarını bərpa etmək adı ilə 300-dən artıq hərbiçi gətirib, rəsmi Tiflis qoşununun dərhal çıxarılmasını tələb etsə də Rusiya tərəfi bildirir ki, onun hərəkəti beynəlxalq qanunlara sökənir və qoşun silahsızdır.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun bugündən Rusiyaya 2 günlük səfəri başlayır. Prezidentin mətbuat xidməti bildirib ki, Yushchenko Sankt-Peterburqda MDB-nin qeyri-rəsmi samitində və beynəlxalq iqtisadi forumda iştirak edəcək. MDB samitində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də iştirak edəcək. Samit çərçivəsində onun Ermənistanlı həmkarı Serj Sarkisyanla görüşəcəyi gözlənilir. MDB-nin qeyri-rəsmi samiti sabahdan işinə başlayır.
Rusiyanın dövlət başçısı isə Almaniyaya yollanıb, bu Medvedevin prezident kimi Avropaya ilk səfəri olacaq. Onun Almaniya kansleri liderləri, prezident və digər rəsmi şəxslərlə görüşəcəyi gözlənilir. Dmitri Medvedevin prezident kimi ilk səfəri ötən ay Qazaxıstana və Çinə olmuşdu.
Bugün 11 sentyabr terroru ilə bağlı Guantanamo-da prosesə baxılacaq. Hərbi tribunala Əl-Qaidə üzvü hesab edilən Xalid Şeyx Məhəmməd və daha 4 nəfər çıxacaq. Amerika kəşfiyyatı etiraf edib ki, Məhəmmədə amansız işgəncələr verib, o cümlədən suda boğmaqla ifadə alıb. İndi Əl-Qaidə üzvünün günahı sübuta yetiriləcəyi təqdirdə onu ölüm cəzası gözləyə bilər. 2001-ci il sentyabrın 11-də uğurlanmış təyyarələrin Nyu-Yorkdakı Dünya Ticarət Mərkəzi və ABŞ Müdafiə Nazirliyinin binasına çırpılması nəticəsində 3000-dən çox adam həlak olub.
Rusiyada sovet represiyalarının qurbanlarını yad etmək üçün abidə kompleksi ucaldılmalı və milli müzey yaradılmalıdır. Bu təkliflə SSR-nin keçmiş rəhbəri Mixail Qorbaçov çıxış edib. Rusiyada sovet vaxtı milyonlarla insan represiya edilib, bəzi siyasətçilər ölkənin indiki rəhbərliyini Stalin represiyalarını ört-bastır etməkdə günahlandırırlar.
Və sonda Avropa Birliyi bildirib ki, Sloveniyanın atom elektrik stansiyasındakı sızmaya baxmayaraq vəziyyət tam nəzarət altındadır. Dünən Sloveniyanın Krško atom elektrik stansiyasının soyutma sistemində sızma olub, Avropa Komissiyası 27 birlik üzvünün radiasiya təhlükəsi ilə bağlı xəbərdarlıq eləyib. Sloveniya rəsmiləri isə bildirib ki, sızma olsa da heç bir radioaktiv maddə axmayıb. Nə insanlar, nə də ətraf mühit üçün heç bir təhlükə yoxdur. Krško atom elektrik stansiyası Sloveniyanın təxminən 20, Xorvatiyanın isə 15% elektriklə təchiz eləyir.
Bu saatın xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışı Azadlıq Radiosunda saat 10 tamamda olacaq. Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Əgər radionuz yoxdursa, narahat olmayın. Bizim xəbərlərimizi internetdə azadlıqradiosu.az-saytından canlı dinləmək imkanınız da var. Xəbər ətrafı birazdan davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu və Xəbər Ətər proqramını dinləyirsiniz. Bugün saat 11-də eşitdiyiniz kimi, elanlardan da eşitdiyiniz kimi rap time vaxtıdır. Rap sevənləri bizi qaçırmamağa dəvət eləyirik. Xəbər Ətər proqramı şimdi davam eləyir. Bizə axıracan qulaq assaz biləcəksiniz ki,
Azərbaycanda insan alveri ilə mübarizə niyə zəifləyib? Amerika Dövlət Departamenti niyə bu qənaətdədir?
Bakı Olimpiadaya niyə ev sahibliyi eləyə bilmədi? Azərbaycan bu iddiasının gerçəkləşməsi üçün sona da səy göstərəcəkmi?
Buna başqa səhər olduğu kimi qəzet işmalı və idman xəbərləri də olacaq. İndi isə davam edir Xəbər Ətər. Bir qədər əvvəl xəbərlərdə də dedik ki, Amerika hesab edir ki, Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarının insan alverinə qarşı mübarizəsi zəifləyib. Dövlət Departamentinin hesabatında vurğulanır bu fikir. Sənət müəllifləri insan alveri ilə mübarizə aparan ölkələri 3 qrupda yerləşdiriblər. Azərbaycan 2-ci qrupdadır.
Bu qrupda əsasən o ölkələr yerləşdirilib ki, insan alveri ilə bağlı qanunvericilik normalarına tam cavab vermir. Amma hökumət bu yöndə səylər göstərir. Ancaq B qrupda xüsusi diqqət siyasi adlanan bölmə də var. Həmin bölməyə Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan, Tacikistan, Özbəkistan, Hindistan, Çin, Latin Amerikası və Afrikanın bir neçə ölkəsi daxil edilib. Bu, departamentin hesabatında deyilənlərdəndir.
Yəni, Gürcüstanın adı bu qrupda yoxdur. Departament niyə hesab edir ki, Azərbaycanda insan alveri ilə mübarizə zəifləyib? Bu haqda biz Təmiz Dünya Təşkilatının rəhbəri Mehriban Zeynalova ilə danışmışıq. Saat 8 buraxılışında gəlin həmin söhbətdən bəzi məqamları dinləyək.
Sabahınız xeyir. Mehriban xanım, Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı mübarizə zəifləyibmi? Necə hesab edirsiniz? Razısınızmı Dövlət Departamentinin dedikləri ilə?
Ümumiyyətlə, bu ifadələ razı deyiləm, bilirsiniz. Əksinə, insan alveri ilə mübarizə daha ciddi xarakter almağa başlayıb və daha çox tərəfli cavab tədbirləri hazırlanır.
Sizcə, bəs departament niyə bu qənaətdədir?
Hesab edirəm ki, bayaq qeyd etdiyiniz kimi, məhkəmə sistemindəki müəyyən boşluqlar bu məsələyə vadarı, yəni bu cür səsləndirilməsinə, qiymətləndirilməsinə gətirib çıxarıla bilər. Və ümumilikdə hüquq mühafizə orqanları bu məsələdə, problemlə mübarizədə zəifliyir ifadəsi buna heç bir uyğun gəlmir. Amma məhkəmə sistemində bəli, məqamlar olub ki, ağır cəza verilməsi hələ də problem olaraq qalır. Hər dəfə bu məsələ qabardılır və biz də bu tərəfdən narahatıq. Lakin bütün məhkəmə sistemi haqqında da belə demək olmaz. Keçən il bir neçə məhkəmə hadisələri, prosesləri olmuşdu ki, ciddi cəza tətbiq edilmişdi. Lakin etiraf etmək lazımdır ki, hakimlər arasında hələ dövlət siyasətini lazımlı səviyyədə rəhbər tutaraq bu mübarizə qoşulmaq istəyi, arzusu o qədər də müşahidə edilmir. Qoşu Gürcistanın fəaliyyətini ona görə daha yüksək qiymətləndirirlər ki, bizim özümüzün müşahidələrimizə görə də hakimlər prezidentin fərman və sərəncamlarını Quran ayəsi kimi rəhbər tuturlar və ondan irəli gələrək fəaliyyətlərini qururlar. Bizdə isə hakimlər azad ola bilmirlər. Onlar hələ insan alveri qurbanı ilə fahişə arasında fərqi bədəməyən edə bilmirlər.
Mervan xanım, özünüz də qeyd elədiniz. Məhkəmələr sizcə nəyə görə belə yüngül cəza kəsirlər?
Valla onu yəqin ki, hakimlər, amma yenə deyirəm, bu hamısına şamil edilmir. Keçən il bizdə çox belə hakimli
məhkəmə... Qanunda hansı boşluqlar var ki, məhz bu səbəbdən hakimlər bu qərarı verirlər?
Mən hesab etmirəm ki, qanunda boşluqlar var. Qanun ətraflı şəkildə göstərir ki, insan alverçisi kimdir və insan alverinə görə cəza nə qədər olmalıdır. Sadəcə olaraq yenə deyirəm, daha çox məhkəmə sistemində, məhkəmə proseslərini üzləşdiyimiz problemlərdən çox ondan ibarətdir ki, hakimlər insan alveri qurbanlarının kimlər olduğunu və onların özlərini dərəcə çəkdiyini və bu məsələdə onların hüquqlarının müdafiə edilməsini anlaya bilmirlər. Və bəzən problem ondadır ki, cinayətkardan daha çox zərər çəkən günahlandırılır məhkəmə proseslərində. Bu da stereotiplərdən irəli gəlir.
Demək, ötən ilki hesabatda da Dövlət Departamentinin hesabatında vurğulanmışdı. Bu dəfə də vurğulanır ki, demək, məhkəmələrdəki korrupsiya insan alverinə qarşı mübarizəni çətinləşdirir. Siz üçün mübarizəni kəskinləşdirən daha nələrdir və bir də bu deyilənlə razılaşırsınızmı ki, korrupsiya amili də öz təsirini göstərirmi məhkəmələrin qərarına?
Valla korrupsiya ilə bağlı yenə deyirəm, bir tutulmayan oğru, xandan bəydən doğru, mən kimisə pul aldığı barədə məlumatım yoxdur. Yəni deyə bilmərəm ki, kimlərsə pul alıblar. Amma faktordur ki, çox yüngül cəza ilə cəzalandırılırlar hakimlər. Və keçən bir neçə hadisə olmuşdu hakimlərin o cür qurbanlarla rəftarı və ümumiyyətlə məhkəməni düzgün aparmaması, ədalətsiz qərar çıxması ilə bağlı biz qəzetlərdə də çıxış eləmişdik və sonradan onlar hakimlikdən uzaqlaşdırıldılar, seçilmədilər. Hətta qurbanlarla çox xoşa gəlməyən ifadələrlə danışmışlar. Amma bunlar barədə biz qəzetlərdə çıxış edirdik, bəyanat verirdik. Onlar kənarlaşdırdılar. Amma korrupsiya ilə bağlı deyim ki, kimsə alıb. Ola bilsin ki, belə faktlar mövcuddur ki, bax, bu negatif hallar ortaya çıxır.
Mehriban xanım, Azərbaycan adı həm də hesabata görə tranzit ölkə kimi hallanır. Orta Asiyadan Türkiyə gedən marşrutlarda da danışılır Azərbaycan barədə. Sizdə necə, sizin qurumda bu məlumat varmı, bu barədə nəsə varmı?
Tranzit ölkə olması ki, olduğu.
Bəli, bəli.
Bu, Azərbaycan özü də etiraf edir ki, rəsmləri etiraf edir ki, Azərbaycan mənşə və tranzit ölkəsidir.
Təmiz Dünya Təşkilatının rəhbəri Mehriban Zeynalova ilə biz Xəbər Ətərin 8 buraxılışında söhbət eləmişdik.
Bizim bu haqda bir reportajımız da var, insan alveri ilə bağlı. Biz səhər tezdən olduğu üçün rəsmi qurumlarla əlaqə saxlaya bilmədik, amma reportajda rəsmi qurumların mövqeyi var. Gəlin görək, onlar Azərbaycanda insan alveri ilə mübarizəni necə qiymətləndirirlər və hesabatda deyilən fikirləri qəbul edirlərmi?
Tanış adam var, qız xələqidir. Burada evləniblər bir İranlı vətəndaşı ilə. Evlənmək adı ilə onu İrana aparıb. İranda bir müddət qalıblar. Ya ondan ailə qurmaq istəyən şəxs onu başqa yola təhrik eləmək istəyib.
Astara rayonunda işləyən müstəqil jurnalist Müstəcəb Məmmədov son illər Azərbaycanın cənub bölgəsindən İrana trafikin, yəni insan alveri məqsədi ilə aparılanların artdığını deyir.
müxtəlif yollarla bunu aldadırlar, aparırlar. İran astarasında belə əxlaqsız yuvaları istənilən qədərdir. Bu işlərlə məşğul olanlar istənilən qədərdir. O, hətta Rusiyadan gəlib keçənlər də var.
Dövlət Departamentinin son hesabatında da deyilir ki, insan alverçiləri öz qurbanlarını müxtəlif yollarla ölkədən çıxarır. Kimisi xaricdə işləmək, kimisi də ailə qurmaq adı altında. İnsan alveri qurbanları Azərbaycandan əsasən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, Pakistan və İran İslam Respublikalarına, Hindistan və Türkiyə aparılır. Dövlət Departamenti ölkə rəhbərliyini tənqid edir ki, alver qurbanlarının ölkəyə qaytarılması üçün hələ də standart mexanizm işlənib hazırlanmayıb. Amma Daxili İşlər Nazirliyinin insan alverinə qarşı mübarizə idarəsi sədri Cavad Şıxəliyev deyilənlərlə razılaşmır.
Bəs mexanizm nədir? Bu indi deyək ki, insan alverinin qurbanıdır. Çox halda bizdə keçən işin çoxsunda özləri ölkəyə qayıdıblar. Mexanizm ona mən elə bir başa düşə bilmirəm ki, yəni hansı mexanizmdən söhbət gedə bilər. Bir də ki, 152 qaynar xətt var. Oktyabr ayında işə salınıb. İnsan alverinin qurbanlarına sığınacaq ayrılıb. Orada da mütəxəssislər işləyir. Yəni qeyri-hökumət təşkilatları ilə biz əlaqə saxlayırıq.
Cavad Şıxəliyev deyir ki, son illərin tendensiyası göstərir ki, Azərbaycanda insan qurbanlarının sayı artıb. Amma idarə rəisi bunu müsbət hal kimi dəyərləndirir və deyir ki, rəqəmin artması idarənin fəaliyyətinin effektiv olmasının göstəricisidir.
Həmkarım Sevinç Sizadənin hazırladığı reportajıydı bu. Yəqin gün boyu bu hesabatda deyilən fikirlərlə bağlı Azadlıq Radiosunda müzakirələr davam edəcək. İndi isə Xəbər Ətər proqramıdır efirdə. Demək, mütəxəssislər deyirlər ki, insan alverinin qurbanları daha çox kişilərlə, uşaqlarla müqayisədə daha çox qadınlardır. Bəs buna səbəb nədir? Niyə qadınlar gözəlliklərinin qurbanı olurlar? Yoxsa belə deyək ki, klassik deyimlə desək, kişilərdən daha az ağıllı olduqları üçün insan alveri qurbanına çevrilirlər. Bu haqda birazdan reportajımız olacaq. Kişilər mi ağıllıdır, qadınlar mı? Hələlik isə biz Naxçıvana qayıdaq, Naxçıvandakı görüşdən danışmaq istəyirik. Bundan sonra Azərbaycan və Türkiyə vətəndaşları vizasız gedib gələ biləcəklər. Yəni bu haqda təlimatlar verilib dünən prezidentlərin görüşündə, daha doğrusu Azərbaycan prezidenti ilə Türkiyənin baş nazirinin görüşündə. Bu haqda Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Türkiyə və Azərbaycanın iştirakı olmadan bölgədə heç bir layihə, heç bir təşəbbüs həll oluna bilməz.
Bu bəyanatla Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev iyunun 4-də Naxçıvan Muxtar Respublikasında Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşündən sonra çıxış edib. İki tərəfli görüşlər zamanı əsasən iki ölkənin maraqlarını əhatə edən enerji strateji, eləcə də iqtisadi məsələlər qarşılıqlı müzakirə edilib. Görüşdə Naxçıvanın enerji təhlükəsizliyi məsələsi də danışıqlardan kənarda qalmayıb. Naxçıvanın enerji təhlükəsizliyini möhkəmləndirmək üçün gələcəkdə hansı işlər görüləcək?
Və bildiyiniz kimi Bakı, Tbilisi, Ərzurum qaz kəmərinin işə düşməsindən sonra və əlbəttə ki, bu layihənin təbii davamı olaraq Naxçıvanın bu xəttə birləşməsi də mümkündür. Bu məsələ müzakirə olundu və müvafiq tapşırıqlar verilmişdir. Eyni zamanda Naxçıvanı nəqliyyat mühasirəsindən çıxarmaq üçün Naxçıvanı Bakı, Tbilisi, Qars dəmir yoluna birləşməsi məsələsi də müzakirə olundu. Bu çox böyük bir layihədir, çox böyük texniki və maliyyə resursları tələb edən layihədir. Ancaq qarşılıqlı iradə olduğu halda və bu iradə var, bizim qabağımızda elə layihə yoxdur ki, biz onu həll edə bilmirik.
Respublika Prezidenti İlham Əliyev. İki tərəfli görüşdə Bakıdan Karsa, Naxçıvandan isə İstanbula birbaşa təyyarə reyslərinin qısa zamanda açılması ilə bağlı qərar qəbul edilib. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycan tərəfinin Türkiyə vətəndaşlarına tətbiq etdiyi viza məsələsinə də toxunub və bu məsələnin qısa zamanda həlli üçün hər iki dövlətin aidiyyatı nazirliklərinə tapşırıqlar da verilib. Qonşu dövlətin baş naziri Azərbaycan vətəndaşlarının Türkiyədə bir ay müddətdə qala bilmə vaxtının uzadıla biləcəyi mesajını da verdi.
Biz zaten biliyorsunuz Azeri kardeşlerimizden herhangi bir vize talebinde bulunmuyoruz ve bir aylık bir süreyle girebiliyorlar. Fakat şimdi bu süreler gerekirse uzatılabilir. Bunu da konuştuk. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı da yerine gelmesi halinde karşılıklı olarak ne kadar süre için geçerli olacak bunların hepsi belirlenecek ve adımları da bu şekilde İnşallah atmış olacağız.
Görüşdə Azərbaycanla Türkiyə arasında xarici ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi məsələsi də müzakirə edilib. Hazırda 1,2 milyard dollar olan ticarət dövriyyəsinin yaxın 2 il ərzində 3 milyard dollara çatdırılması hədəf götürülüb.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verirdi. İndi isə görək bugünkü qəzetlər nədən yazır.
Ekspres yazır. Nabukada Abuş İran davası.
Ümid edirik ki, prezident seçkisi tam demokratik keçiriləcək. Matthew Braza.
Və seçki məcəlləsinin qəbulundan sonra müzakirələr davam edir. Əli Əhmədov Yeni Azərbaycan qəzetinə deyib ki, daha doğrusu APA informasiya agentliyinə müsahibəsində deyib ki, Azərbaycanda prezident seçkilərini boykot edə biləcək siyasi qüvvə mövcud deyil. Qəzetlərin icmalı ətraflı elanlardan sonra.
Azadlıq radiosundan daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayınmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Ona görə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı?
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008'in drama bu havası. Her oyuna bir serbest zerbe. 101.7 FM Azadlıq Radyosu'nda. Akşamlar 7'nin yarısında.
İki gün sonra dünya futbol heyecanı yaşamaya hazırlaşır ve bu heyecanı Azadlıq Radyosu'nda yaşayacak. Her gün gündelik haberler, futbolla bağlı şehirleri size çatdıracağız. Hele ise efirde haber eter programıdır. Bugün iyunun 5-də çıxan gazeteler neden yazır? Ekspres yazır. Nabukoda Abuş İran davası. İran hem özünün hem de Orta Asiya qazının Azərbaycan vasitəsilə Avropaya nəqlində iştirakını təklif edir. Məsələ dünən Bakıya gələn İran Xarici İşlər Nazirinin müavini Əlrıza Şeyx Əddarın ölkə rəsmiləri ilə görüşlərində müzakirə olunub, bu barədə ekspresə diplomatik mənbələrdən bildiriblər. Bakı cavabını hələ ki açıqlamayıb, qəzet yazır. Tehran habirə Bakı Tiflis Ceyhan neft boru kəmərini Fars körfəsindək uzatmağı da təklif edir. Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycanın xarici siyasət idarəsində Tehranın Nabukoda iştirak imkanları öyrənilir. Qarşıda Bakı ilə Tehran arasında yüksək təmaslar nəzərdə tutulub, öz növbəsində Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində də ekspresə mövzu ilə bağlı müzakirələrin iki tərəfli və çox tərəfli qaydada davam edəcəyini bildiriblər. Eyni zamanda Azərbaycan yalnız təklif olunan layihədə, yəni Nabukoda öz rolunu unutmur. Burada əsas söz digər ölkələrdən çıxmalıdır. Hazırda ölkənin gündəliyindəki bir nömrəli məsələ energetika mövzusu hesab olunur. Belə ki, indi dünyada yanacağın rolu əvvəllər olmayan qədər böyükdür. Buna görə də Qərb, Rusiya və İranla Xəzər və Orta Asiyanın neft qazı uğrunda rəqabətə girərək Bakı ilə Aşqabada təsir imkanlarını əldən vermir. Amma bir çox ekspertlərin fikrincə, Nabukonun İran qazına o qədər də ehtiyacı olmayacaq. Belə ki, Azərbaycanın bu kəmər üçün xeyli qaz var. Digər tərəfdən Türkmenistan da son günlərdə bir vaxtlar qəti qəbul etmədiyi Transxəzər qaz kəmərinin bərpasının marağını artmağa başlayıb. Bununla belə Moskvada narahatlar ki, Aşqabad başqa yollarla öz artan neft-qaz hasilatını ixrac edərsə, onun qonşusu Qazaxıstan da Kremlin orbitindən çıxa bilər. Bəs ABŞ-da İranın Nabukoya iştirakını qəbul edəcəklərini qəzet sual edir. Bir müddət əvvəl Vaşinqton İran qazının bir molekulunun da bu kəmərə buraxılmayacağını bəyan etmişdir. Ərkənd demək, hazır ki, məqamda Avropa və ABŞ üçün başqa seçim görmür. Belə ki, əks halda Rusiya kimi İran da bölgədə onu kənarda qoyan işbirliyini əngəlləməkdə davam edəcək. Bu haqda Ekspres qəzeti yazır.
525-ci qəzet isə Matthew Braza-dan sitat gətirir. Braza deyir ki, ümid edir ki, prezident seçkisi tam demokratik keçiriləcək. APA məlumatına görə Xəzərin neft-qaz resurslarının Avropanın enerji təminatındakı rolu mövzusunu Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransda çıxış eləyən Matthew Braza bildirib ki, bu il Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesində mühüm il sayılır. Braza deyib ki, danışıqlarda masa üzərindəki balanslaşdırılmış təkliflər nəzərə alınmalıdır. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrliyi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Braza ABŞ-ın Azərbaycanın və Xəzəryanı ölkələrin Avroatlantik məkana inteqrasiyasında maraqlı olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə Vaşinqton Azərbaycanla iqtisadi sahələ yanaşı, siyasi və təhlükəsizlik sahələrində də əməkdaşlıq genişləndirmə niyyətindədir. Matthew Braza Azərbaycanla Türkmənistanın münasibətlərinə də toxunub, bildirib ki, münasibətlərin yaxşılaşmasının Transxəzər layihəsinin həyata keçirilməsi baxımından çox vacibdir. O bildirib ki, iki ölkə arasında əlaqələr addım-addım genişlənəcək və ABŞ hazırda buna qarışmaq istəmir.
Azərbaycanda prezident seçkilərini boykot edə biləcək siyasi qüvvə mövcud deyil. Bunu Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini Partiyanın icra katibi Əli Əhmədov deyib, APAY müsahibəsində müsahibəni Yeni Azərbaycan qəzeti dərc edib. Onun sözlərinə görə seçkilərdə iştiraklə bağlı qərar qəbul edən bəzi müxalifət partiyalarını demək əlavə və dəyişikliklərdən sonra seçkini boykot etmək haqqında qərar qəbul ediblər, amma bu demək əslində boykot etmək iqtidarında olan qüvvələr yox deyil. Azərbaycanda seçkilərə də zərur sayda imza toplamaq, təşviqat kampaniyası aparmaq üçün insani və digər resurslara malik partiyalar qatılacaq. Əli Kərimli də demək müsahibə verib, demək Azadlıq qəzetinə Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri. O deyib ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu addımı ilə, yəni seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə dəyişiklikləri qəbul etməklə həm xalqa, həm dünya birliyinə göstərir ki, onun üçün həqiqətən imic problemi yoxdur. Onlar atdıqları addımlara görə beynəlxalq birliyin qınağına, ictimai məzəmmətə məruz qalmalarından çox da narahat deyirlər. Onlar üçün önəmli olan daha bir müddət hakimiyyətdə qalmaq, korrupsiya ilə məşğul olmaq imkanını təmin etməkdir. Əli Kərimlinin dedikləri idi, müsahibəni Azadlıq qəzetində oxuya bilərsiniz.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, bugün Strikalinin məhkəməsidir. Bugün Nəsimi rayon məhkəməsində Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlili bıçaqlamaqda təqsirləndirilən Sergey Strikalinin məhkəməsi başlayır. Cinayət işi hakim Şahin Abdullayevin icraatına verilib. Aqil Xəlil isə Yeni Müsavata bildirib ki, ərizə ilə məhkəməyə müraciət edib ki, prosesə qatılmayacaq. Daha dəqiq jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov Amerikada səfərdə olduğuna görə məhkəmənin təxirə salınmasını xahiş edib. Aqil Xəlil bildirib ki, Strikalin ilə bağlı əlavə hansısa araşdırma aparmaq istəmir. Onun sözlərinə görə onu bıçaqlayan adam Strikalin olmadığı üçün heç bu yöndə əziyyət çəkməyə də ehtiyac yoxdur. Aqil Xəlil deyib ki, hamı bilir ki, ondan da bu işdə istifadə ediblər. Qondarma istintaqdan nə araşdırma gözləyirəm, nə də özüm araşdırma aparacağım. Göz qabağında olan olaydı, nəyi sübut eləyək ki? Yeni Müsavat eyni zamanda jurnalistləri Beynəlxalq Müdafiə Komitəsindən də sitat gətirib. Qəzet yazır ki, qərargahı New York'da yerləşən jurnalistlərin Beynəlxalq Müdafiə Komitəsinin rəhbəri baş prokuror Zakir Qaralova Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilin işi ilə bağlı məktub göndərib, təşkilatın icraçı direktoru Joel Simon'ın imzaladığı məktubda bildirilir ki, prokurorluq jurnalisti döyən MTN əməkdaşlarına qarşı təhqiqatı dayandırmamalı idi.
Belə, qəzetlərin icmalını çatdırdıq sizə bu səhər. Mən Şahnaz Bəylər qızım
və mən Sevinç Hüseynzadə.
Xəbərə tərsir davam edəcək az sonra.
Azadlıq radiosu, Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Söhbətimizə geç qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Xəbərlərdə də dedi, Bakının olimpiyadaya ev sahibliyi etmək niyyəti baş tutmadı. Beynəlxalq Olimpiya Oyunları Komitəsi dünən bu haqda qərarını açıqladı. 7 şəhərdən yalnız 4-ün üzərində dayanıb, amma qəti qərar hələ verilməyib, gələn il olacaq. Bakı bu qərar necə qarşıladı? Bu, onun üçün gözlənilən idimi? Biz bu haqda səhər saat 8-də
Milli Olimpiya Komitəsinin vitse prezidenti Çingiz Hüseynzadə ilə söhbət eləmişdi. İndi gələn o söhbəti dinləyək.
Bilirsiniz, mən deməzdim ki, Bakıdan da çıxarıldı. O 7 şəhərdən arasında 4 şəhər seçildi. 4 şəhərin mübarizəni davam etmək hüququ qaldı. Bu 4 şəhərdə bildiyiniz kimi Chicago, Rio de Janeiro, Madrid və Tokyo kimi şəhərlərdir. Mega şəhərlərdir. Və bugün artıq olimpiyonların keçirilməyə hazır olan şəhərlərdir.
Aha, yəni Bakının onunla müqayisə aparmaq üçün indilik imkanı yoxdur. Belə demək olarmı?
Bəli, orada yəni Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin texniki komissiyası verdiyi nəticəsinə görə yəni bu şəhərlərdə artıq infrastruktur hazırdır və onlar daha çox hazırdırlar olimpiyonlarını keçirməyə. Bakının isə imkanları bir qədər zəifdir. Buna baxmayaraq ki, məsələn, Bakıdan başqa, təkcə Bakı deyil, Bakıdan başqa Doha kimi Asiya oyunlarını keçirilmiş bir şəhər və Praga kimi bir çox beynəlxalq yarışlar keçirilmiş bir şəhər də bu sıradan sizin sözünüzə də şey çıxarıldı.
Bəs Azərbaycan gələcəkdə bu yöndə səylərini davam etdirəcək mi? Yəni, bax, o tələblərə cavab vermək
üçün. Mütləq. Mən belə düşünürəm ki, mütləq Azərbaycan bu yolda səhərlərini davam etdirəcək və olimpiya oyunlarının bir tarixi var və çox zaman şəhərlər öz iddiasını irəli sürəndə onlar ilk dəfədən bunu qazana bilmirlər. Biz Bakıda olimpiya oyunlarını keçirmək istəyirsə mütləq 2000 2020-ci ilin Atina oyunlarının içində öz namizədliyimizi irəli sürəcəyik.
Çingiz müəllim, bu dünənki qərar ümumiyyətlə sizin üçün gözlənilən idi mi?
Bilirsiniz, biz ümid edirdik ki, Bakı bəlkə də siyahıda qala bilər, əgər 5 şəhəri buraxsaydılar o qısa siyahıya. Lakin 4 şəhərin buraxılması təqdirdə əlbəttə ki, Bakının keçməsinin ümidlər çox az idi.
Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadənin dedikləri idi. Bu saat 8-də danışmışdıq onunla. İdman haqqında xəbərlərə qayıdacaq, amma indi qızlar haqqında danışmaq istəyirik sizə.
Belə bir məlumat var ki, elə ki qızlar 15-26 yaşlarına çatırlar, dəyişməyə başlayırlar. Bu ilk növbədə onların üzündə, görünüşündə hiss olunur, daha sonra davranışlarına, düşüncə tərzlərinə də təsir eləyir. Hər halda Amerikalı alimlər bu fikirdədirlər ki, 15 yaşına dək qızlarla oğlanların riyazi təfəkküründə fərq hiss olunmur.
Amma elə ki qızlar yetkinlik dövrünə çatırlar, onların riyazi təfəkküründə də dəyişikliklər başlayır və başlayırlar oğlanlardan geri qalmağa. Bu yöndə alimlər tədqiqat aparıblar və qadın-kişi bərabərliyi olan ölkələrdə deyirlər ki, elə də fərq yoxdur riyazi təfəkkürlə bağlı qadınlarla kişilər arasında, amma başqa ölkələrdə belə fərq qabarıq şəkildə üzə çıxır. Niyə bu üzə çıxır? Kişilər ağıllıdır, yoxsa qadınlar bu haqda durna səfərlə danışacaq.
Əksər ölkələrdə belə təsəvvürlər var ki, riyaziyyat sahəsində oğlanlar qızlardan daha bacarıqlıdırlar. Amma Elm dərgisi yazır ki, yeni tədqiqata görə qadınlarla kişilərə bərabər imkanlar yaradılan ölkələrdə cinslər arasında riyazi bacarıqlarda fərq olmur. 40 ölkədə keçirilən test imtahanında qızlar oğlanlardan orta hesabla 10.5 bal aşağı qiymət toplayıblar. Ancaq ayrıca ölkələr üzrə göstəricilərə nəzər saldıqda və onları gender bərabərliyi baxımından müqayisə etdikdə maraqlı nəticələr ortaya çıxır. Tədqiqatın həm müəllifi professor Paolo Sapienza.
Araşdırmadan belə nəticəyə gəlmişik ki, qadınlara bərabər imkan verilən cəmiyyətlərdə qızlar oğlanlar qədər, hətta onlardan yaxşı oxuyurlar.
Bütün ölkələrdə gender bərabərliyinə baxmayaraq, oxumaqda qızlar daha qabaqdadırlar. Bəzi ölkələrdə qızlar riyazi biliklərində nəinki oğlanlara çatır, hətta onları ötüb keçirlər. Məsələn, İslandiyada qızlar oğlanlardan təxminən 14.5 bal yüksək nəticə göstərib. İslandiya, o sıradan Norveç, İsveç kimi qadınlara daha böyük iqtisadi, elmi, siyasi imkanlar açan ölkələrdə riyaziyyatda gender ayrı seçkiliyi yoxa çıxır. Gender bərabərliyi az olan ölkələrdə isə qızların riyazi göstəriciləri aşağı düşür. Məsələn, Türkiyədə qızlar oğlanlardan təxminən 22.6 bal aşağı biliyə malik olub. İslandiya kimi ölkələrin bu nəticələrə baxmayaraq, Sapienza hər kəsə bərabər imkanlar yaradan ölkələrdə qızların daha ağıllı olmasını deməkdə tərəddüd edir. O deyir ki, səbəb sadəcə qızların daha çox çalışqın olmalarıdır.
Biz araşdırıb nəticə çıxardıq ki, qızlar çalışqandır. Başqa sözlə onlar ev tapşırıqlarına daha çox vaxt ayırırlar.
İqtisadi cəhətdən yaxşı inkişaf etmiş İtaliyada gender bərabərliyi aşağı səviyyədədir. Burada qızlar və oğlanlar arasında riyazi biliklərdə fərqlər Polşa və Serbiya kimi ölkələrlə müqayisədə daha böyükdür. Riyaziyyatda qızlarla oğlanların bərabər biliklərə malik olduğu konkret ölkələrdə də onların çox az qismi mühəndis və ya riyaziyyatçı olur. Sapienza qeyd etdi ki, o və tədqiqat müəllifləri 15 yaşlar arasında araşdırma aparıblar. Çünki bu cinsi yetişkənlik dövrüdür. İbtidai siniflərdə qızlar oğlanlar arasında o qədər fərq yoxdur. Yeniyetmək dövründə isə qızların riyaziyyat sahəsində qabiliyyətlərində nəsə baş verir. Amma hələlik ekspertlər bu baş verən nə olduğunu doğru dürüst izah edə bilməyiblər.
Durna səfərliydi bu. Hər bir araşdırma nəticəsi mübahisə doğurduğu kimi hesab edirəm ki, bizim bəzi qadınlar da bu fikirlərlə heç razılaşmır.
Hər halda tam demək olmur. Kişilər ağlıdır, yoxsa qadınlar. İdvan xəbərlərini çatdıraq sizə. Azərbaycan futbol yığması dünən növbəti yoldaşlıq oyununu keçirib. İyunun 1-də səfərdə Bosniya və Hersoqovinaya 0-1 hesabı ilə uduzan yığma bu dəfə azarkeşlərini sevindirib Andorranı məğlub eləyə bilib. 2-1 hesabı ilə səfər oyununda qolları Fabio Luis Ramim ilə Branimir Subaşıç vurub.
FIFA dünya futbol yığmalarının ənənəvi aylıq reyting cədvəlini açıqlayıb. Ötən aylı müqayisə 4 pillə irəlilərək 133-cü yerə yüksələn Azərbaycan yığmasının hesabına hazırda 203 xal yazılıb. Dünya sıralamasının ilk 3 pilləsində vəki kimi Argentina, Braziliya və İtaliya yığmaları yer alır.
Və indi xəbər başlıqlarını.
Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının insan alverinə qarşı mübarizəsi zəifliyib. Amerika Dövlət Departamentinin son hesabatında belə deyilir.
Bugün Yasama Rayon Məhkəməsində Azadlıq qəzetinə qarşı iddiaya baxılacaq.
Rusiyanın separatçı Abxaziyadakı son hərəkətləri Qafqazdakı sabitliyi posa bilər.
Bugün 11 sentyabr terroru ilə bağlı Qazanamada proses başlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Və artıq vaxtımız başa çatır. Biz sizlə sağollaşırıq. Sabaha kimi deyirik. Bu arada biz efirdə olmadığımız müddətdə bizim xəbərlərimizi, verişlərimizi azadlıqradiosu.az saytından həm izləyə bilərsiniz, həm canlı oxuya bilərsiniz, dinləyə bilərsiniz. Arxivdən və ya tələblə, tələb şəklində qulaq asmaq imkanınız var. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz sizə xəbər çatdırdıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı
və mən Sevinç Hüseynzadə. Sabah eyni saatda, eyni dalğada sizi gözləyəcəyik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə neft sənayesindəki şəffaflıqdan danışacaq. Azərbaycanda neft hasilatını həyata keçirən şirkətlərin fəaliyyəti ictimaiyyətə nə qədər asılıdır? Azərbaycan vətəndaşının neft gəlirlərinin nə qədər olmasından hara və necə xərclənməsi barədə yetərincə məlumatlara malikdirmi? Qonağımız mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının əlaqələndiricisi Qubad İbadoğludur. Verilişi isə aparan mənəm, Marif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novi Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsvidə səkiyib. Qubad bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoşunuza gələk.
Qubad bəy, ilk sualım ondan bağlıdır ki, bax, Azərbaycan 4 ildir ki, mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyasının üzvüdür. 4 ildə mədən sənayesində şəffaflıqla bağlı nələr əldə olunub, nələr əli yetərlidir mədən sənayesində? Yəni, hara qədər suallara cavab tapmaq olur?
Əslində qalsa, birinci il nə qazanmışdıqsa, nə nail olmuşduqsa, elə onu da növbəti illərdə təkrarlamaqla məşğuluq. Artıq 5 ildir eyni işi görürük. Yəni ki, ola bilər ki, birinci il biraz fərqli olub, hazırlıq olubdur, mədən sənayesi şirkətlərinin hamısı buna qoşulmuyubdur. Əvvəl 21 şirkət qoşulmuşdu, indi 26 şirkət qoşulubdur. Demək olar ki, qaz və neft sektorunda çalışan bütün şirkətlər bu prosesin üzvüdürlər. Yəni bu təşəbbüsə qoşulublar. Eyni işləri birinci ildə görmüşük, ildə iki dəfə deyək ki, biz hesabatlar təqdim eləmişik şirkətlər olaraq və eyni zamanda hökumət olaraq aldıqları barəsində açıqlama veribdi. Demək olar ki, növbəti 2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci ildə də eyni şeylər təkrar olunur. Hələ mən sizə deyim ki, əvvəl biraz bunun intensivliyi, dövrülüyü daha yaxşı idi. Yəni vaxtı-vaxtında təqdim edirdilər, indi onu biraz ləngidir. Onu biraz gecikdirirlər. Dəfələrlə məsələ qaldırmışıq Azərbaycan Hökumət Komissiyası qarşısındakı. Yaxşı, bu şirkətlər bunu bilərəkdən edirlərsə, buna qarşı bir tədbir görün. Yox, şirkətlər bunu bilmərəkdən edirlərsə, gəlin onlara bir təlim keçək, bir treyning aparaq, bunlara başa salaq ki, eyni şeyləri təkrar eləməsin. Bu hesabatların sayına görə Azərbaycan dünyada liderdir. Amma kəmiyyət baxımından biz təbii ki, irəlidəyik. Keyfiyyət baxımından heç bir dəyişiklik yoxdur. Əvvəla hesabatın özünün informasiya tutumu əvvəlki ilə müqayisədə dəyişməyibdi, amma hasilat çoxalıbdı, ödənişlər artıbdı və bu da bir keyfiyyət dəyişikliyinə gətirib çıxarmalı idi. Bu baş vermədi, yəni bizim burada gözləntimiz var idi, bir koalisiya olaraq bu baş vermədi.
Qubad bəy, bu hökumət komissiyası, sonra şirkətlər, bir də mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyası. Bax, bu bircə 2004-cü ildə memorandum imzalayanda. Tərəflərin üzərinə hansı öhdəliklər qoyulmuş? Bu öhdəliklər nədən ibarətdir?
Çox sadə öhdəliklər. Yəni biz o öhdəlikləri genişləndirmək niyyətində idik. Bizə dedilər ki, memorandum imzalayağın və memorandumda doğrudan da belə bir bənd var ki, biz bu məsələ ilə bağlı getdikcə təklifləri təqdim eləyəcəyik və müzakirələrə başlayacağıq. Və bu yaxınlarda mən sizə deyim 2 ay əvvəl biz belə bir müzakirəyə başladıq. Baxmayaraq ki, bir 5-6 ay bundan əvvəl təkliflərimizi təqdim eləmişdi memorandumun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı və bizim təkliflərdən biri eyni zamanda bu ödənişlərin özünün miqyasının artdığına görə hesabatın təkmilləşdirilməsi ilə bağlıdır. Çünki indiki hesabatdakı informasiyalar elə sadə informasiyalardır, çox ümumi informasiyalardır. Detallaşdırılmış informasiya yoxdur. Amma buna baxmayaraq, məsələn, ötən 7-ci hesabatda 12 dənə uyğunsuzluq aşkara çıxarıldı. Yəni bu uyğunsuzluqların 9-u hökumətə xarici şirkətlərin ödənişləri ilə bağlı idi, 3-ü isə yerli şirkətlərin ödənişləri ilə bağlı idi. Bundan əvvəl yenə də 12 uyğunsuz, deyək ki, 6-cı hesabatda aşkara çıxarmışdı auditor və onun 8-i hökumətə xarici şirkətlərin ödənişləri ilə bağlı idi, 4-ü isə yerli şirkətlərin.
Soruşum Qubad bəy, yəni mən dedim hansı öhdəlikləri qoyur? Ümumiyyətlə şirkət, neft şirkətləri, belə deyək, xarici neft şirkətləri nələri açıqlamalıdırlar?
Memorandumun əlavəsində təsdiq olunmuş hesabat forması var. Hesabat formasında nəzərdə tutulan istiqamətlər üzrə onlar ehtiyatların həcmini açıqlamırlar. Onlar ancaq açıqlayırlar ki, biz indi bunu təqdim edirik ki, açıqlasınlar nə qədər səmt qazı ilə bağlı, nə qədər də neft ilə bağlı ehtiyatlar var. Burada açıqlanan ancaq hasilatla bağlıdır. Eyni zamanda mənfəət nefti ilə bağlı göstəricilərdir. Açıqlanan burada mənfəət vergisinin özü ilə bağlıdır. Sonra bu neftin nəql edilməsi ilə bağlı ödənişlərdir. Açıqlanan müəyyən akre hesabı ödənişlərdir. Yəni bu açıqlanmalar demək olar ki, ümumi istiqamətlər üzrədir və eyni zamanda bir problem də ondan ibarətdir ki, bu açıqlamanı şirkətlər fərdi qaydada həyata keçirmirlər. Şirkətlər açıqlamanı fərdi qaydada öz hesabatlarına auditora göndərirlər. Auditor onu ümumiləşdirir və bizə gəlib çatan ümumi məlumatdır.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Yəni, şirkətlər hesabatlarını hökumətə təqdim edirlər və hökumətin açıqladığı məlumatlardan siz götürürsünüz.
Şirkətlər də, hökumət də hesabatını təqdim edir auditor şirkətinə. Auditor şirkətini biz seçirik. Yəni, hökumət olaraq orada 2 nəfərlik nümayəndə var, hökumət komissiyasını təmsil edir. Kalis olaraq 2 nəfər biz təqdim eləmişik həmin o auditor seçim qrupuna. 2 nəfər də şirkətlərdən, 6 nəfərlik bir heyətdir. Onlar yığışırlar, iclaslarını keçirirlər, tender təşkil edirlər. Tenderdə iştirakda marağı olan auditorlar arasında birini seçirlər. Və biz orada memorandumlara qayda qoyuruq. Demişdik ki, auditorlar hər seçimdə dəyişməlidir. Amma Azərbaycanda auditorlarına bu işə marağı çox aşağıdır. Çünki bu işin görülməsinə görə auditorlara verilən ödəniş o qədər də böyük məbləğlərə ifadə olunmur. Biz tələb edirik ki, şirkətlər fərdi açıqlama versin. Yəni biz bilək ki, doğrudan da bax o uyğunsuzluq hansı şirkətin günahı ucbatından gedib. Orada yazılmır ki, bu uyğunsuzluq hansı şirkətin dəyək hesabatı düzgün doldurmamasına görə baş verir. Orada yazılır ki, şirkətlərin təqdim etdiyi məlumatlardakı uyğunsuzluğa görə. Tələb edirik ki, heç olmasa uyğunsuzluğu təkrar edən şirkətlərin adını açıqlayın. Biz bilək ki, hansı şirkət bu hesabatı düzgün doldurmur və bilərəkdən, bilməyərəkdən təkrarən bu uyğunsuzluqlara gətirib çıxarır və bu da təbii ki, hesabat prosesində müəyyən şübhələr yaradır.
Nədədir problem Quvad bəy? Niyə ayrılıqda hesabat vermək istəmirlər?
Belə bir sorğunu keçirdik biz. Məlum oldu ki, BP buna hazırdı və eyni zamanda Stator şirkəti hazırdı. Shell də buna razılıq verdi. Azərbaycan Dövlət Enerji Şirkəti də sorğu nəticəsində bizə cavab verdi ki, biz fərdi hesabatlığa keçməyə hazırıq. Amma konsorsiyumda 14 dənə şirkət var və eyni zamanda bu təşəbbüsə qoşulan 26 şirkət var. Və bu prosesin baş tutması üçün bunların hamısının razılığı olmalıdır. İndi burada sual olur. Bəlkə BP razıdırsa niyə balaca xırda şirkətlər? Niyə bizim birgə müəssisələrimiz var? Bunlar niyə açıqlama vermirlər? Əgər bu şirkətlər doğrudan da Azərbaycan hökumətinə bağlı şirkətlərdir, Azərbaycan hökumətinin. Yəni bu suala hökumət tərəfinin cavabı ondan ibarətdir ki, hökumət deyir ki, biz fərdi açıqlamalarla bağlı şirkətlərə təzyiq edə bilmərik. Çünki şirkətlər arasında müəyyən bir rəqabət problemləri var. Şirkətlər istəmirlər ki, bəzi ödənişlərini digər şirkətlər bilsin. Yəni onlar rəqib olaraq bilsinlər və sonra da həmin ödənişlərlə bağlı onlar da öz siyasətlərini qursunlar və yaxud da dəyişsinlər. Hökumət komissiyası deyir ki, bizim mövqeyimiz neytraldır. Sabahlar biz şirkətlərə təzyiq edəcək, şirkətlər fərdi açıqlama versələr və bu səbəbdən hansısa şirkətə ödənişləri açıqladığına görə rəqabət qabiliyyəti aşağı düşə bilər, hansısa şirkətə ziyan dəyə bilər. Sonra şirkətlər Azərbaycan hökumətini məhkəməyə verə bilərlər. Və mən sizə deyim ki, belə bir hal bu yaxınlarda Qazaxıstanda baş veribdi. Shell Qazaxıstan hökumətini məhkəməyə veribdi. Və hökumət bundan qorxur, bundan ehtiyatlanır. Biz vətəndaş cəmiyyətinin üsulları da hələ o gücdə deyilik ki, şirkətlərə təsir göstərək. Mən demirəm ki, biz Nigeriyanın vətəndaş cəmiyyətinin üstündən zəifik. Nigeriyada şirkətlər fərdi açıqlama verir. Kanada şirkətlər fərdi açıqlama verir. Qvineyada fərdi açıqlama verir. Manqolistanda fərdi açıqlama verir. İndi görünür burada hökumətin mövqeyindən də çox şey asılıdır. Çünki biz şirkətlərlə bu günləri əvvəlki qədər intensiv, əvvəlki qədər dövrü olaraq görüşlər keçirmək, müzakirə aparmaq imkanlarına malik deyilik. Ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, şirkətlərin getdikcə gəlirləri çoxalır və getdikcə onların davranışlarında, vətəndaş cəmiyyətinə münasibətdə, hökumətə münasibətdə artıq müəyyən dəyişiklər baş verir və dəyişiklər heç də yaxşı dəyişiklər deyil.
Yəni təzyiq imkanları artır, belə demək olar.
Mən hesab eləyirəm, bəli, əsas məsələlər onlarda həll olunur və bu konsorsiyumun, konsorsiyuma üzv olan şirkətlərin təzyiq imkanları artır. Mən deməzdim ki, indi Azərbaycanda belə böyük hökumətə və ya vətəndaş cəmiyyətinə təzyiq imkanları var. Əslində qalsa biz təzyiq göstərməliyik ki, o təzyiqin də bir əks təzyiqini hiss eləyək, amma məsələn bu Qazaxıstanda daha çox hiss olunur. Çünki Qazaxıstanda mən sizə deyim ki, çox ciddi problemlərdən biri, yeri gəlmişkən həmin problem Azərbaycanda da var, istisna olunmur. Çox ciddi problemlərdən biri demək, şirkətin xərclərinin hesabatlığı ilə bağlı, şirkətin xərclərinin şəffaflığı ilə bağlıdır. Bilirsiniz, biz Azərbaycan olaraq Azəri Çıraq Günəşli yatağının ismarına başlayanda, bu barədə kontrakt imzalayanda hesablamalar aparmışlar və demişlər ki, cəmi əməliyyat şirkətləri ilə cəmi kapital şirkətlərinin birlikdə həcmi təxminən 8 milyard dollar səviyyəsində olacaq. İndi bu 17 milyard dolları ötübdür. Yəni biz əgər Bakı Tbilisi Ceyhanı da əlavə eləsək, məlum olacaqdır ki, ümumiyyətlə tövbə götürəndə layihələr üzə xərclərin vəsaitlər təxminən 25-30 milyard arasındadır.
Yəni bu böyük puldur.
İndi ən azı bizdə məlumat var ki, bu 2 dəfə artır. artıbdır. Və bu artımın səbəbini izah edirlər dünya bazarında gedən qiymət bahalaşması ilə, ümumiyyətlə materialların, avadanlıqların belə deyək ki, qiymət artımı ilə. Amma biz bu günləri bu səbəbi araşdırmaq üçün, doğrudan da bunu qəbul etmək üçün, buna inanmaq üçün bizim əlimizdə faktlar olmalıdır, rəqəmlər olmalıdır. Biz bu günləri bir hesabat forması hazırlamışıq şirkətlərin xərcləri ilə bağlı. Kapital xərcləri orada görsənsin, əməliyyat xərcləri orada görsənsin, ödənilməyən xərcləri orada görsənsin. Belə bir hesabat formasını təqdim eləmişik Azərbaycandakı hökumət komissiyasına. Və eyni zamanda demişik ki, şirkətlər də yığışsınlar, biz onu müzakirə eləmək istəyirik. Yəni biz də bilmək istəyirik ki, Azərbaycanda şirkətlərin kapital xərcləri nə qədərdir, ayrı-ayrılıqda, şirkətlərin əməliyyat xərcləri nə qədərdir, bunun illər üzrə dinamikası nə qədərdir. Ümumi məlumatlar var bizdə. Və mən sizə deyim ki, biz belə məlumatlara malik olsaq, şirkətlər bu qədər şişirdilməyə getməzdi xərclərin. Şəffaflıq deyəndə biz kontraktların da şəffaflığını eyni zamanda qabartmaq niyyətindəyik ki, bütün kontraktlar açıq olsun.
Qubad bəy, bir şey soruşum. Bax, Azərbaycanın gəlirlərində şirkətlərin payı nə qədərdir? Sonra bu gəlirlərin hansı ünvanlara nə qədər xərclənməsidir? Sonra nə qədər vergi ödəyirlər? Bax, bunlar var mı? Aydındır mı? Bunlar sizin hesabatlarda var mı?
Bu günləri onu axtarırıq. Yəni onun üzərində düşünürük ki, o məlumatları necə əldə etmək mümkündür. Rəsmi olaraq müraciət elədik Vergilər Nazirliyinə ki, şirkətlərin, ayrı-ayrı şirkətlərin ödənişləri ilə bağlı söhbət vergi ödənişlərinə gedir. Başqa ödənişlərini istəmirik. Ödənişləri ilə bağlı bizə məlumat verin. Rəsminə cavab aldıq Vergilər Nazirliyi informasiya sorğusuna çox operativ cavab verir və cavab ondan ibarət oldu ki, şirkətlərin ödənişləri ilə bağlı məlumat verilə bilməz, çünki bu kommersiya sayılır. Bayaq siz qeyd elədiniz, şirkətlər nəyi aşmalıdırlar, nəyi qapalı saxlamalıdırlar, şirkətlərin ümumiyyətlə belə bir məxfi saxlanılan informasiyaların siyasi varmı, şirkətlərdə bu təsdiq olunubmu, belə bir sorğu keçirdik. Təsəvvür edin ki, 20 şirkətə biz müraciət elədik, 20 şirkətdən cəmisi 8 şirkət bizim sorğuya cavab verdi. Heç 12 şirkət ümumiyyətlə sorğuya cavab vermədilər. Və orada da konkret bizim sualımız var idi ki, hansı məlumatlar açıqlanmalıdır, hansı məlumatlar qapalı saxlanılır.
Açıqlanan materiallarla, sənədlərlə, məlumatlarla, açıqlanmayan məlumatlar arasında belə bir fərqi götürsək, hansı daha çoxdur? Yəni?
Daha çox məlumat açıqlanır, amma söhbət kəmiyyətdən getmir. Elə məlumatlar var ki, onun açıqlanması bizim üçün çox ciddi araşdırma imkanları yarada bilər. Məsələn, biz istəyirik ki, Azərbaycandan çıxarılan mənfəət neftinin dünya bazarında neçəyə satılması ilə bağlı, kontrakt qiyməti ilə bağlı ictimaiyyətin məlumatı olsun. Yəni biz dünya bazarında birjalarda Azərbaycan neftinin qiymətini bilirik. Həmin tarixə, deyək ki, Ceyhandan bir gedən neftin kontrakt qiyməti necə olubdur bir barrelin, biz onu bilmirik. Və bizim hesablamalarımız göstərir ki, orada fərq var. Bircə qiyməti ilə kontrakt qiyməti arasında fərq var. Amma bu günlər həmin kontraktların şəffaflığı olsaydı və hansı gündə, hansı həcmdə nefti, hansı qiymət ilə biz kontrakt ilə imzalayıb, hansı şirkətə verdiyimiz barəsində məlumat alsaydıq, biz onda görəcəkdik ki, dünya birjasındakı qiymət ilə kontrakt qiymət arasındakı nə qədər fərq var. Bilirsiniz, bu böyük məbləğlərlə ifadə olunur. Hal-hazırda Azərbaycanda təxminən deyək ki, gündə indi biz o sistemə keçirik, gündə 1 milyon barrel neft ixrac olunur. Və 1 barrel neftin dünya bazarında qiyməti 130 dollardır. 1 milyon bu deməkdir ki, gündəlik Azərbaycan ixracatının gəliri 130 milyon dollardır. Və bunun cəmisi xərci 2 dollar hasilatadır, 2 dollar daşınmayadır, 4 dollardır. Olsun 125 dollar bir barrel üçün. Bir gündə 125 milyondan söhbət gedir. Əgər orada kontrakt qiyməti ilə birja qiyməti arasındakı bir 3 dollar fərq olsa, bu günə hardasa bir 5 milyon dollar pul deməkdir. Və bunu aya vuranda 150 milyon dollar pul eləyir. Bunu ilə vuranda bu gedir milyardı dötür. Yəni bu kifayət qədər böyük məbləğdir. Satışdakı kontrakt qiymətini bilmədən biz bilmirik ki, orada hansı mənimsəmədən, hansı deyək ki, fərqdən söhbət gedir və hansı həcmdə vəsaiti kənarlaşdırmaq mümkündür. Yəni bu baxımdan indi ciddi bizim narahat eləyən məsələlər var. Doğrudan Azərbaycan hökuməti bu kontraktların şəffaflığını istəyirsə, son nəticədə məlum olacaq ki, kontrakt şəffaf olduğuna görə satış qiyməti ilə birja qiyməti arasında böyük fərq yoxdur. Fərq də müəyyən marjanı və ya da xərcləri ifadə eləyir. Burada Azərbaycan hökumətinin itkilərindən söhbət gedə bilməz. Çünki məsələ bundan ibarətdir ki, biz kontrakt qiyməti ilə mənfəət neftindən vəsait qazanırıq, valyuta hasilatına malik oluruq. Yəni bu şəffaf olsa, bu istiqamətdənsa bir manipulyasiya imkanları minimuma yendirilsə, burada Azərbaycan hökumətinin qazanacağı daha çox olar və Azərbaycan Dövlət Neft Fonduna daha çox vəsait daxil ola bilər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə mədən sənayesində şəffaflıqdan danışırıq. Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının əlaqələndirilmesi Qubad Qubadoğlu qonağımızdır. Verilişi aparansa mənəm, Marif Cimzoğlu. Əslində belə çıxır ki, o hesabatların verilməsi, yəni hələ bu məsələnin...
Bu məsələnin həlli deyil, çünki gəlirlər barəsində hesabatlardan söhbət gedir və biz yalnız gəlirlərin deyil, onun zamanda xərclərin də şəffaflığını tələb edirik. Mən sizə deyim ki, Dünya Bankı bu yaxınlarda bizim bu mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün daha da inkişaf etdirilməsi üçün bir təkliflə çıxış elədi. Biz ona əlavə elədi 2 dənə plus işarəsini. Yəni 2 plus o deməkdir ki, burada kontraktlarında şəffaflıq olsun, xərclərin də şəffaflıq olsun, təəssüflər olsun ki, pilot qaydasında bunu Qvineyada tətbiq eləyirlər və Azərbaycan da yaxşı olardı ki, bu təşəbbüs Azərbaycanda da tətbiq olunsun. Tətbiq olunsa Azərbaycan hökuməti o zaman xərclərlə, kontraktlarla bağlı açıqlama öhdəliyini götürə bilər. Amma təəssüflər olsun ki, bu günləri bizim o mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün bütövlükdə mahiyyəti çox dardır, onun fəlsəfəsi çox da geniş deyil və orada Azərbaycan hökumətinin öhdəlikləri elə də çox deyil. Azərbaycan hökuməti öhdəliklərin hamısını yerinə yetirir və beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanı bu öhdəlikləri yaxşı yerinə yetirən və yüksək səviyyədə şəffaflıq təşəbbüsündə fəaliyyət göstərən bir ölkə kimi tanıyırlar. Hətta bizim koalisiyanın demək olar ki, 2 aydan bir xaricdən qonaqları gəlir, Kambocadan gəlirlər, Yəməndən gəlirlər, Qazaxıstandan, Ukraynadan, Qırğızstandan, Manqulustandan bizim təcrübəmizi öyrənməyə. Ki bizim təcrübəmiz beynəlxalq səviyyədə yaxşı təcrübə kimi qəbul olunur, amma bizim özümüzün narahatçılığımız var içindəki. Biz hər il eyni şeyləri təkrarlamaqla heç bir inkişafdan söhbət gedə bilməz. Ona görə biz dəyişiklər eləməliyik. Həm də söhbət yalnız neft və qaz sektorundan getmir. İndi bilirsiniz ki, qızıl hasilatı o da mədən sahəsidir. Mənim
bununla bağlı sualım olacaq. Bir məsələ ilə bağlı burada bir haşiyə çıxım, onda qeyd edeyim ki, Prezident İlham Əliyev də 15-ci neft qaz sərgisindəki çıxışında mədən sənayesindəki şəffaflığa toxunub və o qeyd edib ki, Azərbaycanda bu sahədə hər şey çox yaxşı təşkil olunub.
Azərbaycan ilk ölkələrdən biridir ki, hasilat sənayelərində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulan ölkədir. Bizim çox şəffaf və bütün beynəlxalq normalara uyğun olan neft 19 uzun illərdir ki, fəaliyyət göstərir və dünya birliyi tərəfindən onun fəaliyyəti tərəfətlə qarşılanır. Keçən il Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Azərbaycan Dövlət Neft 19-un xüsusilə şəffaflıqda əldə edilən uğurlarla bağlı yüksək mükafata layiq görmüşdür, mükafat təqdim edilmişdir. Yəni bu da neft-qaz sənayesinin əsas hissələrindən biridir. Azərbaycan cəmiyyətində neftdən əldə olunan gəlirlərin bölünməsi ilə bağlı heç bir narahatlıq yoxdur. Çünki bütün məlumatlar açıqdır, dərc olunan vaxtaşırı həm vəsaitin yığılması, həm də vəsaitlərin həcləri, onların sərf olunması, bütün bunlar ciddi ictimai nəzarət şəraitində keçirilir və eyni zamanda parlament dövlət büdcəsini qəbul edərkən parlamentdə öz nümayəndələri vasitəsilə hər bir Azərbaycan vətəndaşı vəsaitin bölünməsində iştirak edir. Bu çox vacib amildir, həm bizim imkanlarımızı göstərir, həm də ki, niyyətimizi göstərir.
Bu, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin iyunun 3-də Bakıda keçirilən neft-qaz sərgisində mədən sənayesindəki şəffaflıqla bağlı dedikləriydi. Mən bir şey deyim, bax, mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün Azərbaycan variantı imkan verirmi? Yəni, Azərbaycanda o mədən sənayesində şəffaflığı tam əldə eləmək üçün? Yəni,
gəlirlərlə bağlı şəffaflığa nail olmaq mümkündür. Mən tam şəkildə demirəm, amma demiyorlar ki, əksər ödənişlər barəsində məlumat alırıq. Fərdi qaydada olmasa da, ümumi qaydada şəffaflıqdan söhbət gedə bilir. Amma xərclərlə bağlı, ümumiyyətlə, kontraktların şəffaflığı ilə bağlı söhbət yalnız ümumi deyək, əsrin kontraktından getmir. Eyni zamanda satış qiymətləri ilə bağlı imzalanmış kontraktlardır. Mənfəət neftinin satışı ilə bağlı, onun daşınması ilə bağlı kontraktlardır. O kontraktlarla bağlı şəffaflıq yoxdur. Yəni bu baxımdan digər bir problem də ondan ibarətdir ki, biz Azərbaycan nümunəsində yeni təşəbbüslərlə çıxış edə bilərik. Çünki artıq Azərbaycanın eyni işləri təkrar eləməsi, hər il eyni hesabatlar verməsi, eyni formatla, eyni hesabat forması ilə çıxış eləməsi Azərbaycanın dünya səviyyəsində də rolunu və reputasiyasını aşağı salacaq. Ona görə biz çalışırıq ki, burada müəyyən dəyişikliklər olsun. Biz tələb eləyirik ki, Azərbaycanda mədən sənayesində fəaliyyət göstərən neft-qaz şirkətləri məcburi auditdən keçsinlər. Bilirsiniz, Azərbaycan dövlət neft şirkəti hələ beynəlxalq auditdən keçmir.
Yəni o məcburi hesabatlılıq deyən bir termin də.
Yəni məcburi hesabatlılıq olsun, məcburi audit olsun, beynəlxalq səviyyədə tanınmış auditor şirkətləri bunları auditor yoxlamasından keçsinlər və eyni zamanda auditor hesabatlarını versinlər. Auditor hesabatlarını açıqlasınlar. Təəssüflər olsun ki, başda Azərbaycan dövlət neft şirkəti olmazsa, demək olar ki, konsorsiuma daxil olan şirkətlər buradakı fəaliyyətinə görə beynəlxalq audit yoxlamalarından keçmirlər. Ona görə biz həm məcburi hesabatlıq, həm də ki, fərdi hesabatlıq, həm də ki, beynəlxalq səviyyəli auditor yoxlamasından şirkətlərin keçirilməsi ilə bağlı təkliflərlə çıxış eləmişik.
Qubad bir də bayaq söhbətimizin biraz əvvəl toxunduq. Ümumiyyətlə mədən sənayesi deyəndə bu tək neft qaz nəzərdə tutulmur da, digər qızıldır, dəmir filiz yataqları, digər yataqlar.
Hətta daş şarxanaları, hətta mən sizə deyim ki, qum, çınqıl, digər istiqamətdə.
Mədən sənayesində şəffaflıq deyəndə bu mədən sənayesində şəffaflıq kurasiyasına daxildirmi bunlarda da?
Azərbaycanda daha çox irəlidə olan neft və qaz sektoru olubdur. Birinci ondan başlanılıbdır və bu məsələni biz hal-hazırda müzakirə eləyirik.
Nümunə var mı başqa ölkələrdə?
Əlbəttə ki, məsələn Manqolistanda neft yoxdur ki, Manqolistanda mis mədənləri var, onlar həmin deyək ki, sektoru cəlb eləyiblər bu təşəbbüsə və həmin sektorda şəffaflıq yaratmaq üçün Manqolistan bu təşəbbüsə beynəlxalq səviyyədə qoşulubdur. Və hətta Qırğızstanda neft yoxdur, Qırğızstanda qızıl ehtiyatı var və qızıl hasilatı ilə bağlı olan bu təşəbbüsə qoşulublar. Və digər ölkələrdə də elə ölkələr var ki, orada demək strateji əhəmiyyətli tikinti materialların istismarı ilə bağlı, digər daş karxanaları ilə bağlı deyək ki, imkanlar var və onlar bu imkanlardan istifadə eləyə təşəbbüsə qoşulublar. Və mən sizə deyim ki, Azərbaycanda da kifayət qədər geniş imkanlar var. Yəni xüsusilə də bizim ölkədə bilirsiniz ki, tikinti bumudur və bu tikinti bumunun mövcud olduğu şəraitdə kifayət qədər bizim ehtiyatlarımız var ki, yerli ehtiyatlardır, onların mənimsənilməsi prosesi gedir. Amma təəssüflər olsun ki, həmin o yerli ehtiyatların mənimsənilməsi prosesində neft-qaz sektorunda yenə nə isə var. Yəni bununla bağlı gəlirlərin açıqlaması gedir, dövr olaraq hesabatlıq var, amma orada yoxdur. Məsələn, mən sizə 2006-cı ilin yanvar ayına faydalı qazıntı ehtiyatlarının dövlət balansında olan 303 tikinti inşaat materialları yataqları barəsində məlumat barəsində demək istərdim ki, 59 mişar daşı ilə bağlı, 22 yüzlük daşı ilə bağlı, 10 sement xammalı ilə bağlı, 27 tikinti daşı ilə bağlı. Yəni burada kifayət qədər ehtiyatlar var. Bu ehtiyatlar bu şəffaflıq təşəbbüsündən kənarda qalıbdır. 3 dənə dəmir filiz yatağımız var. Qaradağda mis porfir yataqları var. Azərbaycanda bilirsiniz ki, bir neçə ərazidə qızıl yatağı var və bu günə təxmini hesablamalara görə bu yataqların ehtiyatı 500 tondur və ilkin olaraq 3 ton qızılın hasilatı gözlənilir. Sentyabr ayından qızılın emalına başlanılır. Amma bu yataqlarda hələ ki bu təşəbbüsdən söhbət getmir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə mədən sənayesində şəffaflıqdan danışırıq. Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının əlaqələndiricisi Qubad Badoğlu qonağımızdır. Verilişə aparansa mənəm, Marif Cingizoğlu. Yəni bilinmir də bax bu sadaladığınız mədənlərdə nə çıxır, nə qədər çıxır, hara gedir, vergi nə qədər ödənilir.
Yollar məlumatları verirlər Ekologiya Nazirliyinə. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində belə məlumatlar var, amma bu təşəbbüs mərkəzləşdirilmiş təşəbbüsdür. Bunun üçün hökumət komissiyası var və belə məlumatları həm hökumət verməlidir, həm də şirkətlər verməlidir. Məsələ bundan ibarətdir ki, burada fəaliyyət göstərən şirkətlərin hesabatları var, vergiyə də, Ekologiya Nazirliyinə də, digər əlaqədar təşkilatlara da. Amma bu şəffaflıq təşəbbüsü çərçivəsində baş verən hesabatlar deyil, həm də şəffaflıq təşəbbüsünün mahiyyəti ondan ibarətdir ki, şirkətlərin hesabatları ilə hökumətin hesabatı tutuşdurulsun. Biz bilək ki, hökumət aldığı şirkətin verdiyi qədərdir. Ola bilər ki, şirkət açıqlama versin ki, mən çox ödəmişəm, hökumət açıqlama verəcək ki, o qədər ona vəsait daxil olmayıb. Bunun mahiyyəti ondan ibarətdir. Bunu neft-qaz sektorunda eləyirlər. Bu təşəbbüsün 3 tərəfi var. Bir tərəfi hökumətdən, digər tərəfi şirkətlərdən və üçüncü tərəfi isə vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərindən ibarətdir. Əslində qalsa onlar, bəli, onlar bir-birlərinə hesabat verməlidirlər və biz də həmin o hesabatları tutuşdurmalıyıq. Hesabatların düzgün olması ilə bağlı, uyğun olması ilə bağlı, hesabatdakı məlumatların üst-üstə düşməsi ilə bağlı vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri məlumat verməlidir ictimaiyyətə ki, oradan da belədir. İctimaiyyət də artıq arxayın olsun ki, bu təşəbbüsün mahiyyətində nəzərdə tutulan fəaliyyətlər, öhdəliklər yerinə yetirilir. İndi neft ilə qaz ilə biz ictimaiyyəti arxayın edə bilərik. Amma gəlin diqqət yetirək bizim statistikaya. 1 aprel tarixinə Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun əgər vəsaitlərini xərcləməsəydik, o zaman yığılmış gəlirləri 6.1 milyard dollar eləyəsiydi. Amma məlum oldu ki, cəmisi 3 milyard 350 milyon dollar bizim orada vəsaitimiz var. Deməli təxminən bir yardan biraz azını xərcləmişik. Xərcləmələrlə bağlı hansı məlumatlar var? Tenderlər çoxunda keçirilmir. Eyni zamanda icraçıya biz layihə veririk, amma həmin layihənin simetra dəyəri yoxdur. İcraçı özü müəyyənləşdirir ki, bu layihənin dəyəri nə qədər olmalıdır. Yəni bu Azərbaycanın neft pullarını belə deyək ki, başdan soğudu istifadəsi deməkdir. Biz hesab edirik ki, bu təşəbbüs genişlənməlidir. Doğrudan da biz bu günləri Azərbaycan vətəndaşına, Azərbaycanın cəmiyyətinə arxayın şəkildə və inamlı formada açıqlama eləyəkdir ki, siz narahat olmayın, bu istiqamətdə proseslər düzgün gedir, qaydasında gedir, şəffafdır, hesabatlıq var. Təəssüflər olsun ki, biz bunu deyə bilmirik.
Hələ deyə bilmirsiniz.
Hələ deyə bilmirik, amma bir tərəfdən bizim axı qarşımızda duranlarsa milyardlarla qazançlar əldə edirlər. Yəni təsəvvür eləyin ki, bir günlük əgər söhbət 1 milyon barreldən gedirsə, 130 milyondan gedirsə, bu o deməkdir ki, bir ayda təxminən 4 milyard dollar pul eləyir və bunu ilə vuranda 48 milyard dollar pul eləyir. Görün, bu 48 milyard dollar öz arasında bölüşdürən şirkət var və hökumət var. Əvvəllər belə idi ki, Azərbaycan hökuməti cəmi 30% burdan pay götürürdü. Bu ilə qədər 70% şirkətlərə çatırdı. Və Azərbaycan hökumətinin rəsmilərinin açıqlamalarına görə 2-ci rübün sonunda, bilirsiniz ki, 2-ci rübün sonu bu aydı, artıq 80% Azərbaycan hökuməti burdan vəsait götürəcək və 20% şirkətlər. Təsəvvür eləyin ki, bayaqki hesablamalarımız göstərdi ki, ildə təxminən 50 milyard əgər indiki bazar qiymətlərlə götürəndə vəsaitin bölgüsündən söhbət gedir. Bunun da hesab eləyək ki, bir 10 milyardı xərclərə getdi. Söhbət 40 milyarddan gedir. Yəni bu 40 milyardı arasında bölüşdürən şirkət və hökumətlə mübarizədə ona qarşı tərəf olaraq vətəndaş cəmiyyətinin gücü necə olmalıdır ki, biz proseslərə təsir edə bilək? Mən sizə deyim ki, biz milyardlarla mübarizə aparmaq məcburiyyətindəyik və milyardların şəffaflığını təmin etmək, milyonların şəffaflığını təmin etməklə müqayisədə ən azı riyazi hesablama aparanda 1000 dəfə çətindir.
Minnətdaram Qubad bəy, çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə neft sənayesindəki şəffaflıqdan danışdıq. Azərbaycanda neft hasilatını həyata keçirən şirkətlərin fəaliyyəti ictimaiyyətə nə qədər açıqdır? Azərbaycan vətəndaşı neft gəlirlərinin nə qədər olmasından hara və necə xərclənməsi barədə yetərincə məlumatlara malikdirmi? Yarım saat ərzində bu və digər suallara cavab tapmağa çalışdıq. Qonağımız mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının əlaqələndiricisi Qubad İbadoğlu idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsü dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.